Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mi mbrëma të ndërruar të gjuës, unë jam Ilir Ekonomi, ja disa nga titujt në këtë emision. Egjipti kreu një raund të dytë sulme shajrore në Libin Lindore, si kundër përgjigje për ekzekutimin e 21 egjiptianëve të krishterë nga militantët e shtetit islamik. Greqia dhe kreditorët e saj evropian filluan një raund të ri bisedimesh për të diskutuar mbi kërkesën e Athinës për rinegocimin e programit të shpëtimit financiar. Policia daneze tha se ka ndaluar dy të dyshuar që mendohet të kenë ndihmuar personin armatosur i cili vrau dy vet në Kopenhagë të shtunën. Është hënë 16 shkurt dhe ja disa nga lajmet kryesore në këtë emision. Egjipti kreu një raund të ri të dytë bisedimesh, sulme shajrore në Libin Lindore, si kundër përgjigje për ekzekutimin e 21 egjiptianëve të krishterë kopt nga militantët e shtetit islamik në Libi. Si pas zyrtarëve ushtarak libian, nga bombardimet u vran 10 militantë dhe një numër civilësh në bazën e shtetit islamik Darna, 1300 kilometra në lindje e të vendit ku mendohet se u kryen ekzekutimet. Avionët luftarak libian u bashkuan goditjeve të cilat vunë shënjesur depo armësh dhe kampe trajnimi. Presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi kishte premtuar një kundërpërgjigje të menjëhershme në një fjalim televiziv. Të krishterët kopt u ekzekutuan me prerje koke.
Sulmet ajrore që kishin në shënjestër kampet e trajnimit të militantëve dhe objektet e magazinimit të armëve erdhën disa orë pas publikimit nga grupi Shteti Islamik të një videoje ku tregoheshin ekzekutimet. Presidenti Abdel Fattah el-Sisi kishte premtuar në një fjalim televiziv se do të reagonte ndaj ekzekutimeve duke i quajtur ato një akt të neveritshëm terrorizmi. Egjipti rezervon të drejtën e kundërpërgjigjes me metodën dhe në kohën që ai është e arsyeshme kundër vrasësve dhe kriminalëve të pashpirt, tha presidenti egjiptian. Redin min absat qiyam al-insaniyya. Vrasjet brutale u cilësuan si akmarrje ndaj asaj që një luftëtar i maskuar e përshkroi si kish armisore egjiptiane. Koptët përbëjnë rreth 10% të popullsisë egjiptiane dhe janë të diskriminuar dhe të përndjekur. Kisha koptike në një deklaratë u bëri thirrje pasuesve të kenë besim se Egjipti nuk do të ri pa i ndëshkuar kriminalët. Që nga viti 2014, ISIS ka ekzekutuar me metoda barbare një numër njerëzish nga vende të ndryshme. Muajin e kaluar grupi ekstremist publikoi një video që tregonte ekzekutimin me djegje të një piloti jordanez avioni të cilit u rrëzua në Siri. Fotografitë e publikuara nga ISIS tregojnë gjithashtu ekzekutimin e dy pengjeve japonez.
Greqia dhe kreditorët e saj evropian filluan një raund të ri bisedimesh për të diskutuar mbi kërkesën e Athinës mbi rinegocimin e programit të shpëtimit financiar të vendit. Shpresat për një marrëveshje të shpejtë duken të paralizueshme, pasi Gjermania, kreditori më i madh, po mban një qëndrim të ashpër, pavarësisht thirrjes së Francës për kompromis. Ministri gjerman i financave Wolfgang Schäuble tha se ai nuk pret një zgjidhje nga takimi në Bruksel. Qeveria greke, tha ai, me sa duket nuk ka lëvizur fare në kërkesat e saj. Më vjen keq, tha zoti Schäuble për gazetarët. Vjen keq për greket në këtë moment, ata kanë zgjedhur një qeveri e cila është duke vepruar në mënyrë të papërgjeshme, tha ministri gjerman më herët në radion publike gjermane. Në një shkrim të botuar sot në New York Times, ministri grek i financave, Yanis Varoufakis, tha se qeveria e tij nuk ishte kërkuar faljen e borxhit por një periudhë të përkohshme stabiliteti financiar për disa muajsh. Ai deklaroi gjithashtu se Greqia nuk duhet të marrë kredite të tjera derisa të ketë një plan të besueshëm për rritjen ekonomike. Policia daneze tha se ka ndaluar dy të dyshuar që mendohet të kenë ndihmuar personin armatosur i cili vrau dy vet në Kopenhagë të shtunën. Policia tha sot se dy persona dyshohet të kenë ndihmuar dhe të jenë bashkëfajtor me një 22 vjeçar që kreu vrasjet në një takim për fjalën e rirë, si dhe në sinagogën kryesore të qytetit. Kryeministra daneze Helle Thorning-Schmidt i quajti vrasjet një akt cinik terrori kundër Danimarkës. Policia e vrau personin armatosur të dielën në mëngjes, pasi ai hapi zjarr kundër oficerëve pranë një stacioni e kurudhor. VOA News. Jeni duke dëgjuar lajmet, ju flet zëri Amerikës. Qeveria e Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia po shkëmbejnë akuza për shkeljet e armpushimit që synon të jap fund luftimeve në lindjet e Ukrainës. Ministri i Jashtëm Ukrainës Pavlo Klimkin tha sot se forcat ukrainase u sulmuan 112 herë gjatë 24 orëve të fundit nga rebelët në qytetin Donetsk dhe Luhansk. Ushtria tha se sulmet e rebelëve në qytetin Debaltseve janë shtuar dhe se separatistët po përdorin të gjitha llojet e armëve. Një korrespondent i agjencisë Reuters në Vulevirsk, rreth 10 kilometra në perëndim të qytetit Debaltseve, njoftoi për bombardime të rënda dhe shpërthime çdo 10 sekonda. Komandanti i rebelëve Eduard Basurin tha sot se forcat qeveritare kanë bombarduar rrethinat e qytetit Donetsk dhe Horliva. Agjencia Amerikane e Aviacionit publikoi një propozim me rregulla të reja për përdorimin e avionëve të vegjël të telekomanduar komercial. Rregullat e reja kërkojnë që avionet e telekomanduar të kërkojnë të qëndrojnë larg kalimtarëve, të fluturojnë vetëm gjatë ditës dhe me një shpejtësi maksimale prej 160 km/h në orë. Sipas rregullores së Administratës Federale të Aviacionit, operatorët e këtyre pajisjeve do të kenë nevojë për certifikim të posaçëm. Në Shtetet e Bashkuara sot është dita e presidentëve, një ditë pushimi për miliona njerëz. Me gjithë të ftohtit e madh që ka përfshirë pjesë të mëdha të vendit, shumë grupe patriotike dhe historike kanë në plan të organizojnë ceremoni dhe të vënë në skenë ngjarje historike. Një parad tradicionale në Washington u anulua për shkak të ftohtit. Fillimisht kjo ditë u bë festë federale në vitin 1879 për nder të 22 shkurtit, që është ditëlindja e George Washingtonit, presidenti i parë amerikan. Gati një shekull më vonë, në vitin 1968, Kongresi miratoi një ligj duke zhvendosur kremtimin e disa festave federale nga datat e mëparshme dhe duke i vendosur ato ditëve të hëna. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Vazhdojmë me njoftimet të tjera, Shqipëria dhe Kosova përuruan sot në kufirin e Morinit pikën e përbashkët të kalimit tranzit të madhrave në një ceremoni ku morën pjesë kryeministrat e të dy vendeve. Pika e përbashkët doganore për tranzitet lehtëson në mënyrë të ndjeshme procedurat. Deri tani, nëse një mall për të mbritur në destinacion duhet kalonte më parë në territorin e njërit prej dy vendeve, ai nënshtrohet disa procedurave në hyrje dhe në dalje nga vendi tranzit, si dhe në hyrje të vendit ku duhet të mbrinte. Me marrëveshjen për një pikë të përbashkët tranziti dhe kontrolli bëhet vetëm në pikën hyrëse dhe atë të destinacionit, duke ndalur vetëm pak minuta në pikën e kufirit. Kjo fal shkëmbimit të dhënave me sistemeve doganore të Shqipërisë dhe Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Istam Mustafa, tha se në këtë mënyrë jo vetëm shkurtohen procedurat, por përmes uljes së Kosovës përfitojnë si bizneset ashtu edhe qytetarët. Nga ana e tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u shpreh se ky përbën një hap të rëndësishëm drejt bashkimit doganor të dy vendeve, pasi pritet që së shpejti në Morinë të ndërtohet edhe terminali i përbashkët doganor. Po sot në Tiranë, në prag të përvjetorit të 7 të pavarësisë së Kosovës, presidenti Bujar Nishani dekoroi disa nga figurat dhe personalitetet e shquara, të cilët kontribuan që Kosova të bëhej shteti i pavarur. Ndërsa qarku i Tiranës vlerësoi kryetaren e Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, me titullin Nder i qarkut të Tiranës. Kosova mbush nesër 7 vjet nga pavarësia, e njohur kjo nga 100 vende të botës, ndërkohë që manifestimet e këtij viti duken më të zbeta. Një val migrimi është të paligjshme drejt vendeve të Bashkimit Evropian gjatë muajve të fundit, ka nxjerrë në pas sfidat me të cilat përballet Kosova në radhë të parë me rimëkëmbjen tepër të ngadalë të ekonomisë së saj të rënuar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Hapja një panajiri dhe vendosja stolive të pakta në rrugët kryesore të Prishtinës janë shenja të varfra të fillimit të manifestimeve me rastin e 7 vjetorit të shpallës të pavarësisë Kosovës. Kremtimet kryesore pritët të mbahan të martën. 7 vjet më parë, Kosova shpalli pavarësinë e saj 9 vjet pas përfundimit të luftës ku mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. 7 vjet më pas, përparimet në rimëkëmbjen ekonomike janë të pamjaftueshme dhe radhitën në mesin e shkaqeve që quajnë në një shkallë të lartë të migrimeve drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kryetari i Parlamentit të Kosovës, Kadri Veseli, tha sot se arritjet e Kosovës në këto 7 vjet janë të mëdha, por edhe sfidat janë shumë të mëdha.
Po shpresojmë se gjithë bashkarisht me maturia, veçanërisht me një projekt transformimeve ekonomike dhe sociale, do të kemi edhe përmirësim të vazhdueshëm, natyrisht se vala njerëzve cilë e lëshojnë shtëpit e tyre dhe vendin e vetë, nuk në bënd që të ndihemi aqë krenar, po një të në bënd që të jemi edhe matë përgjeshëm në domës dëshmërinë e përmisimit tjetës këtyre njerëzve.
Vendi përballet me shkallë të lartë të papunësisë që sipas shifrave zyrtare arrin në mbi 30%, ndërsa jo zyrtarisht thuhet se kjo shifër është më e lartë. Çdo vit tregu të punës i shtohet mbi 25.000 persona, ndërsa punë gjen jo më shumë se 6.000 veta. Rrjedhimisht kjo pasohet nga një shkallë e lartë të varfërisë. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të kryenegociatorit të Kombeve të Bashkuara Martia Tisari, deri tash ajo është njohur nga më shumë se 100 vende të botës. Pavarësia e saj vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, e cila është pajtuar të angazhohet në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, me që kjo është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në Shkup u mbajt një takimi përbashkët i qeverive të Serbisë dhe Maqedonisë, ku nënshkruan 7 marrëveshje në fusha të ndryshme. Kryeministrat e dy vendeve fqinje thanë se do të angazhohen që shumë projekte të përfundojnë brenda këtij viti, siç njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Ky është takimi i dytë midis dy qeverive.
Kryeministri serb Aleksandar Vučić u prit në Shkup me ceremoni të larta ushtarake sipas protokollit të zakonshëm për një kryeministër të huaj. Kryeministri Vučić shoqërohej nga një pjesë e kabinetit të tij për një takim të përbashkët me kabinetin qeveritar të kryeministrit Nikola Gruevski, takimi i dytë ky pas atij në Beograd. Dy kryeministrat zhvilluan një takim kokë me kokë dhe ministrat përkatës po ashtu diskutuan për projekte të përbashkëta dhe mbi mënyrat e thellimit të bashkëpunimit midis dy vendeve. 7 marrëveshje u nënshkruan në fushën e ekonomisë, turizmit, trafikut, hekurudhor, arsimit, ambientit jetësor, kulturës dhe politikës së jashtme. Zyrtarët më të lartë qeveritarë bënë të ditur se zhvillimi ekonomik midis dy vendeve fqinje kishte mbizotruar takimet e sotme.
Odličnit e politički odnosi davat stabilna osnova.
Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski tha se marrëdhëniet e shkëlqyera midis Maqedonisë dhe Serbisë paraqesin një bazë të qëndrueshme për mirëqenien dhe bashkëpunimin ekonomik që paraqet përparësi për të dy qeverit. Dy qeverit kanë shikuar mundësitë e lidhjeve më të mira infrastrukturore dhe energjetike dhe për zhvillimin e projekteve të tjera. Kryeministri serb Aleksandar Vučić lat kuptohej se ishte diskutuar për kursimet në buxhetet e të dy vendeve, siç është ndarja e përfaqësive diplomatike dhe konsulore në përbot, si dhe për mënyrën e realizimit të korridorit numër 10.
Mi gotovo da nemamo otvorenih političkih pitanja, dakle...
Ne tha kryeministri Vučić, gati se nuk kemi çështje të hapura politike midis nesh. Është diskutuar edhe për mundësinë e paraqitjes së përbashkët me oferta në fushën e turizmit në tregjet evropiane dhe botërore. Ndërkohë Nikola Gruevski tha se Maqedonia bën një politikë të fqinjësisë së mirë me të gjithë dhe se me Serbinë ka marrëdhënie të shkëlqyera. Në takimin e përbashkët ishin të pranishëm vetëm dy ministra nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, për dallim prej takimit të parë në Beograd kur nuk shkoi asnjëri. Nga në tjetër, kritikët në Shkup vërejnë një simpatit shtuar të qeverisë Maqedonase ndaj Serbisë, madje ish kryeministri i Maqedonas Ljupčo Georgievski ka akuzuar qeverinë aktuale në Shkup se po bën serbizimin e Maqedonisë duke filluar nga kultura. Takime ndërqeveritare janë paralajmëruar të mbahen edhe me qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës, por pa caktuar ndonjë afat se kur do të ndodhë kjo. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Greqia ka paralajmëruar se do të kërkojnë ndihmë financiare nga Rusia nëse dështojnë negociatat për të zbutur kushtet e paketës së shpëtimit të Bashkimit Evropian, duke zëmëruar dhesit evropian që mendojnë se Moska ka ushqyer konfliktin në Ukrainë. Athina thot gjithashtu se mund t'i drejtohet Kinës ose Shteteve të Bashkuara si alternativë për ndihmë për ekonominë e saj të dobët.
Evropa përballet me dy kriza njëkohësisht, agresioni rus në Ukrainën lindore dhe mundësia që Greqia të braktisë planin e shpëtimit dhe të dalë nga eurozona. Në pamje të parë, këto kërcënime duken të palidhura, por Greqia dhe Rusia kanë një histori të gjatë marrëdhënies, siç shpjegon Ioannis Kokoris i Universitetit Mbretëresha Mary në Londër. Rusia dhe Greqia kanë pasur gjithmonë lidhje të forta, kryesisht falfes, është pjesë e historisë. Ne kemi pasur luftra të përbashkëta. Kryeministri i ri grek e bëri të qartë qëndrimin e tij për sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Moskës në fillim të muajit. Tensionet e vazhdueshme të shndërruara në një luftë për ekonominë nuk do të kenë rezultate pozitive për popujt e Evropës. Në këtë kuptim, Greqia dhe Kipro mund të jenë një urë bashkëpunimi dhe paqeje mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Zoti Tsipras u zgjodh me premtimin për të dhënë fund masave shtrënguese evropiane dhe për të rinegociuar kushtet e paketës së ndihmave për Greqinë. Nëse negociatat dështojnë, ministri i mbrojtjes i Greqisë tha javës që kaloi se alternativa mund të ishte që Athina t'i drejtojë Rusisë për ndihmë, duke rrezikuar një çarje të rëndë me Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Por nëndrejtori i Qendrës për Reformë Evropiane në Londër, Simon Tilford, thotë se ky është një kërcënim i zbrazët. Mendoj se Rusia do të ndohej të jep të mbështetje, por ato nuk i kanë burimet për një gjë të tillë, sepse është një vend që po kalon një krizë të madhe ekonomike për vete. Kina është përmendur si një burim i mundshëm ndihme. Giganti shtetror i transportit Costco bleu gjysmën e portit të Pireut para 5 vjetësh për më shumë se gjysmë miliard dollarësh. Ambicjet kineze për ta zgjeruar kontrollin kanë ngecur, pasi qeveria e re greke dha sinjale se mund të pezullojë privatizimet që synojnë uljen e borxhit publik.
China in particular, they're actually bidding for the two of the Greek ports.
Kina ka si objektiv të privatizojë dy porte greke, dhe kjo është bllokuar nga qeveria e re. Kështu që kinezët mund të shtyhen që të bëjnë për vete qeverinë greke me disa financime. Por përsëri nuk besoj se ata do të futeshin në një situatë ku Greqia ka një borxh prej 200 miliard eurosh për të paguar. Athina ka përmendur dhe Shtetet e Bashkuara si burim të mundshëm ndihmash. Washingtoni ka ofruar mbështetje për qëndrimin e Greqisë kundër masave të mëtejshme shtrënguese, por nuk ka gjasa të japë mbështetje financiare, thot Simon Tilford. Obama foli në mbështetje të Greqisë duke thënë se nuk mund ta detyrosh një vend të qëndrojë në një gjendje të tillë për një kohë të pacaktuar. Duhet të ketë rritje në një vend. Por amerikanët do të preferonin të ushtronin trystin ndaj gjermanëve dhe pjesës tjetër të eurozonës për një marrëveshje me Greqinë me financime direkte për të njëjtat arsye si Kina. Ata nuk duan të zemërojnë pjesën tjetër të eurozonës. Parlamentimi i Greqisë për të parë përtej Evropës edhe nga Moska shihet si lëvizja e fundit në një lojë rivaliteti. Por analistët paralajmërojnë se nëse Greqia detyrohet të dalë nga eurozona, të shpërimi ekonomik mund të sjellë zgjidhje drastike.
Kongresi Amerikan këtë javë është pushim, ndërkohë që presidenti Barack Obama përgatitet të organizojë një takim mbi çështje të ekstremizmit të dhunshëm në lagjet amerikane. Sulmet në Danimarkë edhe njëherë theksuan nevojën për vigjilencë dhe mund të ndikojnë në diskutimet e ardhshme të Kongresit mbi kërkesën e presidentit Obama për autorizim për të luftuar militantët e shtetit islamik.
Sulmet në Kopenhagë që kishin në shënjestër një sinagogë dhe një lokal ku përmbaj një takim mbi lirinë e shprehjes janë shumë të ngjashme me ato të muajit të kaluar në Francë. Ndërkohë që dhuna po rishfaqet në Evropë, zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se muslimanët e radikalizuar, të cilët janë bashkuar me luftëtarët e shtetit islamik në Irak dhe Siri, mund të kthehen fshehurazi në Shtetet e Bashkuara. Kontrollimi i rrjedhës së terroristëve të mundshëm nga lindja e mesme në Shtetet e Bashkuara dhe anasjelltas është një sfidë e madhe, thot ndihmës së vendit drejtori i FBI-s Michael Steinbach. Unë nuk njoh të gjithë personat që janë me Shtetin Islamik, por nuk i njoh të gjithë ata që kthehen, pra këto lëvizje nuk janë në kontroll. Pikërisht në këtë atmosferë pasigurie, presidenti Obama i kërkoi Kongresit një autorizim formal për të kufizuar për të luftuar Shtetin Islamik. Nuk është autorizim për një tjetër luftë toksore si ato në Afganistan dhe Irak. Në të njëjtën kohë, kjo rezolutë na jep fleksibilitetin e nevojshëm për rrethana të paparashikuara. Për shembull, në qoftë se ne kemi informacione të besueshme për një takim të udhëheqësve të ISIL-it dhe partnerët tan nuk e kanë kapacitetin për të ndërmarrë një sulm, unë mund të urdhëroj përdorimin e forcave speciale. Kongresi është i bashkuar në dëshirën për ta mposhtur Shtetin Islamik, por shumë republikanë mendojnë se presidenti Obama dhe pasardhësi i tij duhet të kenë një dorë më të lirë në luftën kundër Shtetit Islamik.
There's a war underway.
Ne jemi në mes të një lufte, por presidenti i ka duart e lidhura dhe synon ta kufizoj veten mëtej me propozimin që na ka sjell. Për ligjvënësit demokratë si kongresmeni Adam Schiff, autorizimi i propozuar nga presidenti është tepër i papërcaktuar. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të gjejmë një rrugë për miratimin e autorizimit. por unë mendoj se është e rëndësishme që ta bëjmë këtë me disa shpjegime, e jo ashtu si 14 vjet më parë. Ligjvënësit këtë javë do të dëgjojnë mendimet e votuesve në distriktet e tyre për një larmi temash duke përfshirë edhe luftën kundër Shtetit Islamik. Diskutimet mbi mbrojtjen e Amerikës do të fillojnë javën e ardhshme, ku ligjvënësit të merren me një çështje më emergjente: financimin e operacioneve të brendshme të sigurisë, buxheti i të cilave skadon në fund të muajit.
Restaurimi i ndërtesave historike në formën e tyre të mëparshme zakonisht fillon me matjet e detajuara të të gjithë elementëve që nga dyert dhe dritaret në mënyrë që të çmontohen dhe të riparohen siç kanë qenë më parë. Por puna disa mujore për matjet korrekte tani mund të bëhet brenda disa ditëve fal teknologjisë avancuar me kamerat me rreze lazer.
Kjo shtëpi është ndërtuar në vit 1842 sipas arkitekturës së asaj kohe dhe përdorur si vend pushim veror nga presidenti Abraham Lincoln gjatë luftës civile. Në një prej dhomave presidenti nënshkroi proklamatën për emancipimin, duke dhënë fund skllavërisë në Shtetet Bashkuara. Ruajtja e kësaj pjese të historisë është rëndësishme ndaj një ekipi vogël nga Kolegji i Ithaka në New York. Punoi për 2 javë në këtë shtëpi duke përdorur kamera me rreze lazer për skenimin e gjithë shkaje, që nga porta hyrëse deri te koxhaqet. Udhëheci i projektit, profesori i fizikës Michael Rogers, thotë se kamera zëvendëson një ekip të tërë punonjësish.
What we do is scan from inside each room from two
places. Skanojmë nga brenda çdo dhomë nga dy pozicione që të kemi mbulim të plotë të dhomës. Pastaj bëjmë skanimin nga jashtë, po këtë ndërtesë ndoshta nga 12 pozicione të ndryshme për rreth shtëpisë. Profesori thot se pavarësisht ku ndodhet kamera, të gjitha pikat e skanimit përputhen në sistemin e koordinatave të krijuara për ndërtesën. Programi kompjuterik llogarit pikat e skanimit dhe e krijon një foto 3-dimensionale të ndërtesës, të krijuar nga miliona pika në distancë 5 mm nga njëra tjetra. Fotografia mund të shihet nga çdo dritim, brenda apo jashtë. Kjo mundëson specialistëve që të kryjnë matje precize. Menaxheri për ruajtjen e shtëpisë së presidentit Lincoln, Jeffrey Larry, thotë se kjo është një mënyrë perfekte për projektet e restaurimit.
We could go into a certain room and
mund të marrësh një dhomë të caktuar dhe të studiosh detajet arkitekturale dhe nga aty të regjistrosh ato gjëra që duhen restauruar në bazë të kohës. Projekti financohet nga Kolegji i Ithaka. Profesori Michael Rogers thotë se ekipi i tij ende po mëson se çfarë mund të bëhet me një kamerë që kushton $95,000.
So for me what's really interesting about the project.
Gjë interesante është se si të përdorim kamerën për të skanuar një ndërtesë si kjo, si mund të bëhet me efikasitet dhe të sigurohemi që kemi skanuar të gjitha pjesët që duhen. Profesori thotë se ai dhe ekipi i tij janë të hetur të gjejnë se çfarë lloj të dhënash do të jenë në gjendje të nxjerrin nga skanimi kaq i detajuar.
Për shumicën e njerëzve në vendet e zhvilluara nuk është problem porositja dhe blerja e syzeve optike, por në vendet varfëra si Ruanda duhet shumë të tepër kohë për pjekje dhe para, duke qenë se ka vetëm 14 okulistë për popullsinë e saj 11 milionëshe. Fal një shkencëtari britanik, rreth 1 milion njerëz në Ruandë do të fillojnë të provojnë syze të reja me çmim të përballueshëm për të përmirësuar shikimin.
Si pas fondacionit Vision for a Nation me qendër në Britani, 95% e njerëzve në Afrikën nën-Sahariane që kanë nevoj për syze nuk kanë mundësi t'i blejnë ato. Themeluesi i fondacionit, filantropi britanik James Chan, thotë se Ruanda është një nga vendet ku nevoja për syze është e madhe, në veçantë ndër nxënësit e shkollave.
We expect that perhaps a million people.
Vlerësojmë se rreth 1 milion njerëz në Ruanda do të kenë nevojë për një lloj korrigjimi të shikimit, dhe prej tyre rreth 900,000 personave do të duhen xhama të thjeshtë leximi, dhe ne do të jemi në gjendje t'u ofrojmë nëpërmjet syzeve tona. Duke përdorur teknologjinë e zhvilluar në Universitetin e Oxfordit, kompania e zotit Chen Adlands prodhon dy lloje syzesh që përshtaten. Ai thotë se janë shumë të lehta në përdorim dhe kanë një gamë të gjerë zmadhimi.
You have two lenses as they move against each other.
Janë dy lente që lëvizin kundrejt njëra tjetrës dhe ofrojnë ndryshimin që syri e ndjen. Teknologjia tjetër përbëhet nga lente të mbushura me lëng. Ato kanë një dhomës të krijuar nga një lloj shtrese plastike e cila ndryshon relief kur injektohet një lloj vaji silikoni që transformon edhe fuqinë e tyre zmadhuese. Okulisti i kompanisë Edlon, Graham McKenzie, thot se këto syze janë veçanërisht të përshtatshme për njerëzit me shikim të ndryshueshëm.
If your eyesight does fluctuate from day to day or even minute to minute.
Nëse shikimi juaj varion, mund të ripërshtasni xhamat sipas nevojës. Kjo teknologji ka një gamë të gjerë fuqie të mjaftueshme për të korrigjuar rreth 90% të problemeve në shikim. Me një financim nga Banka Botërore, njerëzit në Ruandë do të paguajnë vetëm $1.50 për syzet që përshtaten, shumë e cila është sa rroga e atijshme e 3 ditëve. Fondacioni ka trajnuar rreth 1200 infermier për të ndihmuar personat me probleme shikimi në përdorimin e syzeve. Nëse në Ruandë gjithçka shkon mirë me shpërndarjen dhe përdorimin e lenteve që përshtaten, fondacioni synon të shpërndajë edhe në vende të tjera.
Çdo vit mira makina në Emiratet e Bashkuara Arabe braktisen dhe pas një kohe ndryshken. Ato më pas dërgohen jashtë vendit për të shkrirë në mënyrë që çeliku i tyre të ripërdoret. Tani Emirati i vogël i Sharjahut ka gjetur një mënyrë për riciklimin e motorëve të hedhur duke i kthyer ato në metal të dobishëm.
Brenda disa minutash një grumbull i makinave të braktisura shndrohet në metal të dobishëm. Kompania e riciklimit Beha në Emiratin e Sharjahut brenda një kohe të shkurtër i shndron këta motor në çelik. Pas heqjes së gjitha pjesëve të rikuperueshme si radiatorët, sediljet, drita dhe gomat, pjesa e mbetur e makinës përpunohet nga një mjet i quajtur giganti kuq. Ky është mjeti më i fuqishëm i riciklimit të makinave në botë, i cili brenda një ore mund të tërheqë 60 tonë të trupave të makinave dhe t'i shndrojë ato në copa të vogla metali.
The grinder eats through the vehicle, chipping it into small.
Ky mjet i shtyp makinat dhe i copton në copat vogla, më pas ato dërgohen në një njësi të ndarjes ku materialet ndahen si pas lojit të tyre. Në njërën anë del çeliku, kurse në anën tjetër dalin materialet e tjera jo metalike, shpjegon Najib Faris, punonjës i kompanisë. Zoti Faris thotë se çdo ditë në mbar Emiratet e Bashkuara Arabe, hidhen rreth 300 deri në 400 makinat. Mendohet se ato janë ose shumë të vjetra për ligjet e rrepta të vendit mbi pronësinë e makinave ose të dëmtuara rënd nga aksidentet. Disa prej tyre braktisen në shkretir, ndërsa të tjera dërgohen në rajone si Azia Juglindore apo Afrika për të përpunuar. Por tani Emirati Sharjahut ka gjetur një përdorim të ri për disa prej tyre. Eksportimi makinave për përpunim jashtë vendit është i kushtueshëm. Një ani e mallrave me rreth 17 deri në 20 makina të papërpunuara. Por nëse ato shtypen dhe coptohen në pjesë më të vogla, atëherë 70 deri në 80 makina mund të futen në një nga këto anije të eksportit të mallrave. Përveç sigurimit të një burimi të të ardhurave, riciklimi gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e mjedisit, thot zoti Faris. Në të kaluarën kishte shumë makina të braktisura që kanë ndotur mjedisin. Një pjesë e tyre kanë materiale të rrezikshme që mund të dëmtojnë mjedisin, si vajrat apo karburanti. Punojësit heqin të gjitha pjesët e makinave që mund të hidhen dhe i shesin ato. Kompania Beha ka edhe fabrikën e saj të riciklimit të gomave, ku përpunohen 9000 goma në ditë. Ato shndrohen në lëndë për asfaltimin e rrugëve. Kompania riciklon edhe mbetjet e ushqimit, mbetjet elektronike, mbetjet industriale, vajin që përdoret për gatim, drurin dhe mbetjet nga industria e ndërtimit. Kjo është qendra më e madhe e riciklimit në Lindjen e Mesme dhe e treta në botë. Drejtuesi i saj, Khaled Al-Ulaimel, thot se qëllimi përfundimtar i kompanisë është ulja në zero e mbetjeve që pranojnë për riciklim.
We're now trying to treat and recover as much waste as we can.
Deri tani ne kemi arritur të riciklojmë ose trajtojmë gati 67% të mbeturinave hyrëse. Kemi një projekt për kthimin e mbeturinave në energji që do të na ndihmojë të arrijmë në nivelin zero të mbeturinave. Kompania Beha pastron mjedisin e Emiratit dhe përmes kësaj pune ajo siguron të ardhura.
Ky flet zëri i Amerikës, këtu e përfundojmë këtë emision. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.